Afrikanët duhet të bëhen protagonistë të fatit të tyre. Ky është urimi i sotëm i peshqive gjatë sinodit të dytë për Afrikën, që po vazhdon në Vatikan mbi temat e pajtimit, drejtësisë e paqes. Sesioni i sotëm i 15-ti u karakterizua nga paraqitja e relacioneve të grupeve të vogla. Në praninë e Papës Benedikti 16, etrit sinodal filluan të përvijojnë tematikat e mundshme për të paraqitur në dokumentat përfundimtare të kësaj asambleje.
Sipas raportit të grupeve të vogla, puna e bërë deri tani është pozitive, por disa aspekte duhen nënvizuar më tepër. Të tilla janë nevoja për mbrojtjen e ambientit, dallimi më i mirë i thirrjeve të vërteta, vendosje traditave afrikane në bazë të procesit të pajtimit. Pikrisht në këto tradita janë të pranishme shumë elemente pozitive që mund të pajtohen me krishterimin, si riti i pranimit të fajit ose premtimi për të mos rënë sërish në gabim.
Etrit sinodal sugjerojnë të përhapen më shumë tekste që informojnë mbi doktrinën e kishës në fushën e seksualitetit. Kërkojnë kujdes më të mallbaritor për punëtorët, për familjen dhe për gratë, duke përfshirë edhe rregulltarët. Gjithashtu duhet vëmendje për fenomenin e magjisë, e cila dëmton rënd shoqërinë afrikane, edhe për marrëdhëniet me Islamin, që duhen parë sipas rasteve, pasi muslimanët në Afrikë ndryshojnë nga një vend në tjetrin.
Më shumë hapësirë i duhet dhënë edhe problemit e emigracionit parë në kuadrin e politikave ndërkombëtare dhe të rolit qendror të kishës në mbrojtje të drejtave të njeriut e të dinjitetit të tij. Përsëritet nevoja për të forcuar lidhjet ndërmjet kishave lokale dhe asaj universale e për të arritur unitetin e plot në ato organizma që përmbledhin konferenca të ndryshme i peshqvnore.
Mëtej, etrit sinodal kujtojnë rëndësinë mas medjave për komunikimin kishtar e edhe për formimin e popullsisë. Radioja, televizioni, për shembull, mund të kontribuojnë për të përquar vlerat e jetës familjare. Përsa u përket vendeve në krizë politike, në sinod, u tha që procesi i pajtimit duhet shpolitizuar. E kisha nuk duhet të jetë kur penge konflikteve institucionale. Ajo duhet i shoqërojë krerët e vendit në ushtrimin e pushtetit, larg prej korrupsionit.
Përveç kësaj, grupet e vogla të sinodit kërkojnë edhe masa të vendosura kundër trafikut të armëve të drogës e kundër pandemisë së SIDA-s, sidomos përmes ndryshimit të mënyrës së jetesës. Theksohet më pas rëndësia e përkrahjes së shkollave dhe universiteteve katolike, e rregullave të forta për personat e shuguruar për të cilët duhet menduar një formim i vazhdueshëm e përfshirjes së laikëve në punën e ungjillëzimit.
Së fundi, etrit sinodal sugjerojnë thirrje një kongresi eukaristik kontinental, një takim me panafrikan bigrat dhe ngritje një forumi për lutje ndërfetare, pasi në një vend ku ka konflikte dhun, lutja përbashkët është hapi i parë drejt paqes.